Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Hun medforfatter på boken Produktiv motivasjon I arbeidslivet, hvor hun har vært med å skrive kapitlet om motiverende ledelse. Velkommen, Caroline Hofslett Kopperud.
Tusen takk for det.
Du jo forsker på ledelse. Mm. Og det sånn at du har en oppskrift som funker for alle ledere?
Jeg går hardt ut. nei, det har jeg ikke. Men det liksom, altså etter veldig mange år, 100 år pluss, med empirisk forskning på ledelse, så har vi jo noen indikasjoner om hva som kan være en god idé.
Ja.
Men jeg har ingen oppskrift.
Nei.
Nei.
Og det sånn at I din forskning, da snakker du mye med ledere,
mm.
og hva ditt inntrykk av, altså hvis man skal være litt sånn stereotypisk da, men hva ditt inntrykk av ledere, norske ledere?
Altså mitt personlige inntrykk av norske ledere? Ja. Oi, 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 jeg vet ikke om jeg på en måte har snakket med nok norske ledere til å ha et sånn solid inntrykk, men jeg har jo undervist veldig mye på etter- og videreutdanning I ledelse I mange år. Og I den forbindelse også fått muligheten til å prate med en del ledere. Og mitt inntrykk jo at det mange gode ledere der ute. Det mange ledere som genuint opptatt av medarbeiderne sine, og hvordan spille dem god, da, hvis vi kan kalle det det, og løse utfordringer de står I, og virkelig legger seg I selen for å få det til, da.
Mm.
Og så ledelse vanskelig, veldig vanskelig, fordi nettopp sånn som du spurte meg om, ikke sant, om det finnes en oppskrift, og hadde det enda vært så vel, så hadde det kanskje ikke vært så vanskelig, men nettopp fordi det ikke gjør det, så det vanskelig. Det utrolig mange situasjonsfaktorer da, som spiller inn I forhold til hva som rett og galt å gjøre her og nå. Så det ikke nødvendigvis sånn at det en sånn quick fix på alle problemstillinger en står overfor. Og det det ene, og det andre jo også det at det å være leder en utrolig krevende stilling å ha. Det en del som glemmer, ikke sant? Vi har enorme forventninger til lederne våre om hvordan de skal løse alle våre praktiske problemer og løse alle motivasjonsproblemene våre og virkelig liksom fikse alt vi står I. Men det finnes rapporter I dag som viser at ledere opplever jobben sin som svært stressende. Det en sånn internasjonal rapport for noen år siden som viste at omtrent 80-90% av alle ledere som ble spurt I denne rapporten fortalte at jobben deres var en sånn primær kilde til stress I livene deres. Ja. Og så vet vi også det at ledere opplever oftere konflikt på jobben enn de som ikke har lederposisjoner da. Og de som opplever, og det jo kanskje naturlig I og med at ledere ofte de som står ansvarlig for å håndtere konflikter også, men likevel, og I tillegg til det så ser vi også indikasjoner på at ledere opplever vesentlig mindre grad av sosial støtte, altså kollegastøtte, enn det folk med ikke-lederposisjoner gjør da.
Mm.
Så det en utrolig krevende jobb å stå I, så jeg må si at det ofte tar av meg hatten for en del av de jeg har pratet med da, I hvert fall.
Ja, det sånn at, altså jeg lurer på, hvorfor blir man leder da?
Ja.
Hva gevinsten? Bortsett fra kanskje mer lønn da?
Ja, det lurer jeg også på. Neida. Nei, for meg, det var feil. Flåsen sagt. Nei, men det finnes jo forskjellige typer forskning på det, ikke sant? At noen har en sånn iboende motivasjon for å ville lede.
Mm.
Og den motivasjonen kan jo være ulik den, ikke sant? Noen har et større behov for makt enn andre. Mens andre har jo et større behov for å faktisk gjøre en forskjell. Og selv om vi vet om disse utfordringene som en lederposisjon medbærer seg, så vet vi også at det å ha en lederstilling gir en enorm mängde goder, sant? I tillägg till alla dessa utmaningar så är det ju klart det att det att ha en ledarstilling ger möjligheter för inflytelse, möjligheter för ja alltså inflytelse och påverkning på beslutningar, sant? Du kan vara med och styra vad som ska ske, hur det ska ske. Och självklart också som du säger bättre lön, bättre position till att utveckla karriären sin och så vidare och så vidare. Så det är massivt.
Och det är så socialt att sån snacka på en fest att jag är ledare för
Ja, kanske det också. Kanske någon är kanske upptatt av det också, men där är det nog stora skillnader och då men men det är alltså sån jobben I sig själv har ju också med sig en del så som vi på fagspråket kanske ville kalla det resurser då, sant? Ting som bidrar till att du har ett gott arbetsliv.
Men du säger att du är upptatt av makt. Är det inte nettopp det att man inser att man att makten ligger hos de ansatte?
Ja, det kan du kanske si.
ja, men som altså, vi ska lyckas snacka lite mer om det på, men som det positiva ledelse, alltså det är ett sånt tyngdepunkt som förskyves mot den enskilda ansatte. Fokuset ligger där, ikvant? Och att man ska liksom lägga till rätta för att jobba för att vedkommande ska producera goda resultat.
Ja, ikvant? Och där är ju sån Hvis du ser liksom på disse klassiske lederteoriene og sånt, så ser man at der det liksom ulik hva slags type perspektiv man tar. Altså, ledelse jo på mange måter en jungel, ikke sant, av teorier og forskning. Og det liksom ulikt hva slags type perspektiv disse teoriene tar. Noen ser på ledelse som noe man gjør med andre, ikke sant, at det en enveisprosess. Mens andre opptatt av at det en toveisprosess, da, eller en prosess som skjer mellom mennesker, at det der ledelse ligger. Og andre en har dette medarbeiderperspektivet, at det på en måte medarbeiderne som påvirker, eller bør påvirke. Det nok veldig viktig, og det har vi kanskje ikke så mye fokus på alltid, men det nok veldig viktig å og erkjenne det med at det en toveisprosess, og at en leder kan tilrettelegge og gjøre så mye, men selvfølgelig avhengig av medarbeidere som også bidrar inn, da. Ikke sant?
Hvis du en leder og ikke...
Aktivitet.
Ja, så hvis, la oss si du en leder da, som gjør alt du kan, men så du medarbeidere som gjør det motsatte, eller sånn, altså ikke det motsatte, men altså, du har en leder, altså det en vilje til å lede, og så, men så har du medarbeidere som setter seg på bakbeina. Da blir det ikke sånn, da får du ikke den dynamikken da, kanskje.
Nei,
hvordan,
det klart.
Så hvordan det da de gode lederne klarer å etablere den dynamikken? Det det handler om?
Ja, egentlig. Ikke sant? Fordi at jeg helt sikker på at alle som hører på dette og som har en lederposisjon har erfaringer med at det kan være utfordrende, ikke sant? Og at det ikke alle man helt får det til med, men det jo akkurat det du sier, ikke sant? God ledelse handler jo om å møte mennesker der de og så klare å finne den der nøkkelen på hva det jeg trenger å gjøre for at du trives bedre, mer motivert, presterer bedre for eksempel, og så videre.
Ja, fordi det kapitlet handler om motiverende ledelse. Og veldig sånn, hvis vi skal liksom, ok, hva ledelse?
Ja.
I sånn, altså, du bruker mye tid på å forklare, altså ulike perspektiver på hva ledelse så det blir jo sånn når du akademisk, at man, ja, men hva ledelse, og hva motivasjon?
Ja.
Men veldig enkelt sånn, du bruker det I hverdagen, hva ledelse for deg?
Ledelse for meg I hverdagen, altså sånn som jeg forholder meg til det, handler om å få ting til å skje gjennom andre, eller kanskje ikke gjennom andre, men sammen med andre da.
Ja.
Og jeg nok veldig opptatt av at ledelse atferd, altså det noe du gjør, og at alle kan vise ledelse som atferd, da, noe du gjør, uavhengig om du har en formell posisjon som leder eller ikke. Samtidig så det så klart at det følger med noen rettigheter som leder, noen styringsrettigheter som leder, som du selvfølgelig ikke har hvis du ikke har denne formelle lederposisjonen. Men for meg så det I hvert fall noe som skjer mellom mennesker, og som handler om initiativ, påvirkning, innflytelse, som fører til at noe skjer. Helst positivt, men det utelukker jo ikke, altså at noe skjer kan også være negativt.
Ja, for det kan være dårlig ledelse.
Ja, det kan være veldig dårlig ledelse.
Ja, exakt.
Ledelse også. Ja.
Så, og det egentlig det å få noe til å skje gjennom andre, basically. Og motivasjon, hva det for noe?
Ja, og igjen da, ikke sant? Dette jo to, både ledelse og motivasjon, jo to sånne enorme felt, enorme fagfelt med veldig mange forskjellige perspektiver. Men for å gjøre det litt enkelt, så tenker jeg, og vel egentlig sånn egentlig basically oppsummert hva også forskningen tenker om motivasjon, så handler om motivasjon om en drivkraft, ikke sant? Det handler om hvorfor du gjør ting. Hva det som får deg til å gjøre mer av det ene og mindre av det andre?
Ja.
Og så finnes det mange forskjellige perspektiver på, og teorier på, på hva det som får deg til å gjøre ting, og en av de kanskje mest dominante teoriene I dag, som egentlig ikke bare en motivasjonsteori, det også en teori om, om velvære eller livskvalitet, selvbestemmelsesteorien, som tar utgangspunkt I at mennesker har tre grunnleggende behov, og det behov for autonomi, altså selvbestemmelse, og behov for kompetanse, oppleve at du kan bidra med ting, og at du lærer deg ting og mestrer ting, og så det behovet for tilhørighet, så være en del av en sosial gruppe da. Og de tre behovene, I hvilken grad de tilfredsstilles eller ikke tilfredsstilles, vil påvirke hvor motivert du til å faktisk gjøre mer av det ene enn det andre da.
Ok, så hvis du understimulert på tilhørighet, så vil du da være motivert
det kan være...
for handling for å skape mer tilhørighet?
Ja, godt spørsmål. Altså hvis man, det kan du jo si, ikke sant? Men hvis du for eksempel I en arbeidssituasjon hvor du har veldig lav tilhørighet, så vet vi at det har en del negative konsekvenser, ikke sant? Både på hvorvidt du vurderer å slutte I stillingen din, men også på prestasjon, psykisk helse og prestasjoner da, ikke sant? Sånn grovt sett da.
Ja. Det en slags likeverd, på en måte? At du føler at du verdsatt?
Ja, på en måte ja, og det gjør du kanskje indirekte gjennom å føle at du hører til noen.
Ja.
Hvis du tenker på covid da, for eksempel, nedstengingen under covid, så var jo for eksempel en av de største utfordringene for veldig mange, var at vi mistet på en måte sosial kontakt med andre.
Ja.
Ikke sant? Så vi ble isolert.
Ja.
Og det at vi ble isolert kunne jo da føre til at vi satt med en opplevelse av å ha lavere sosial tilknytning, eller tilhørighet til omverdenen.
Ja.
Og I verste fall så fører jo det til ensomhet. Og ensomhet et enormt samfunnsproblem, ikke sant?
Ja.
Det fører til for tidlig utbrutt demens, for eksempel.
Ja.
Det kan føre til for tidlig død. Det har alvorlige konsekvenser for organisasjonseffektivitet, hvis vi tenker på arbeidsplasser.
Ja.
Så dette jo et grunnleggende menneskelig behov som svært viktig for at vi skal fungere godt I livene våre, da.
Ja, det et menneskelig behov, altså sånn evolusjonspsykologisk, så vel det noe av det viktigste, det ikke det? At du føler at du en del av noe, altså for å overleve.
Ja, nå tenker jeg at de kanskje ikke rangerer så veldig mellom de ulike behovene, og at alle behovene har på en måte like mye viktighet I seg, da.
Ja.
Men det klart at vi skal ikke glemme at vi sosiale dyr, og nå lever jo vi et ganske sånn individualistisk samfunn egentlig, som kanskje har gått litt for langt noen ganger, tenker jeg det I hvert fall.
Ja.
Hvor vi så opptatt av å være uavhengige og klare oss selv og ikke be om hjelp, ikke sant? Det et sånn norsk samfunn.
Ja.
og det jo ikke nødvendigvis bra. Altså vi trenger hverandre. Det så enkelt som det. Vi avhengig av hverandre for å kunne leve gode liv da.
Ja, jeg som ikke forsker kan da bare, jeg kan jo si da, at jeg mener at det det viktigste behovet.
Ja.
Fordi jeg sånn, egentlig sånn rent for å overleve, så du fullstendig avhengig av andre.
Mm.
Du er ikke fullstendig avhengig av autonomi, for eksempel. Altså for å overleve. Men du ja, nå ser jeg du nikker sånn høflig.
Nei, jeg tror jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Det liksom, og det klart, noen motivasjonsteorier har jo satt seg for å på en måte forsøke å
rangere
disse ulike variantene av behovene, ikke sant?
Ja.
Hva viktigst? Altså kanskje det noen fysiske behov som må tilfredsstilles først, du må jo ha mat, ikke sant?
Ja.
Og så ikke forskningen spriker litt på akkurat den rangeringen.
Ja, men det en litt sånn sidespor egentlig også. Det min skyld. Fordi altså, det I hvert fall identifisert disse tre elementene, eller tre behovene, og da vi snakket litt om da, tilhørighet, og så det da dette med autonomi, at du føler at du kan bestemme selv, at du har en viss grad av selv, altså at du har en viss evne til å kunne putte deg selv inn I arbeidet.
Ja, altså at du på jobben din da, har en viss grad av selvbestemmelse av hvordan du utfører arbeidsoppgave for eksempel.
Ja.
Og i liksom hjemmekontordebatten som jo blomstret under covid, men som også har hatt en del etterspill, så jo det argumentet, ikke sant, at vi har kanskje fått forringet behov for sosial tilhørighet, men vi har også fått tilfredsstilt behov for økt autonomi, ikke sant, at du kan bestemme litt hvor jeg jobber, når jeg jobber, hvordan jeg løser arbeidsoppgaver og sånt noe. Og så må man huske på at disse behovene jo individuelle, sånn at hvor mye autonomi som nok for at jeg skal være motivert, kan jo være ulikt for hvor mye autonomi du trenger.
Ja.
Ikke sant? Så vi, men at behovene må være der, at det viktig for oss å få tilfredsstilt disse behovene for å føle oss motivert, det på en måte ganske tydelig og sikkert.
Det så ulike spektrum da.
Ja. Så, men, ja, ikke sant? Men hvor mye som skal til vil jo avhenge av personen.
Ja, ikke sant? Så autonomi, men nå snakker vi også om motiverende ledelse da, altså ledelse som, altså hvis du som leder skal prøve å motivere dine ansatte, prestere da bedre enn et snitt, vil du tro, ikke sant? Altså det, jeg tenker det må være målet med motiverende ledelse, at det blir noe bedre enn ikke motiverende ledelse.
Ja,
eller sånn, helst. Eller bare ledelse.
ja.
Så hvis du skal få noen ansatte til å produsere, altså prestere bedre enn snittet, så det handler om da å gi, du må, det en viss grad av autonomi, liksom, avhengig av hvordan personen en viss grad, altså det må være en, altså et tilhørighetselement. Og så det da dette med kompetanse. Hva betyr det?
Ja, det handler jo om at du sørger for at folk dine da, får muligheten til å bruke kompetansen sin, altså det de kan, men også utvikle seg, ikke sant, lære nye ting. Det handler jo veldig mye om å ha rom for at folk kan bidra inn med det de har fra før, da.
Ja. Ja, det det? Handler det om at de bidrar med det de kan, eller handler det om at de kan få utvikle seg rent kompetansemessig?
Ja, det vel egentlig begge deler, og så henger de tingene litt sammen nå, da, ikke sant?
Ja.
At du har et grunnlag, og så trenger jo alle påfyll for å utvikle seg, så du må jo føle at du I bevegelse for å kunne beholde motivasjonen nødvendigvis, da, ikke sant?
Ja. Ja, det farlige jo da hvis noen medarbeidere mener de har veldig høy kompetanse, noe de ikke har kompetanse for. og så har de vil ha autonomi, men de evner ikke å, altså de ikke selvledet på noe som gjør at de klarer å evner å, altså, altså det noen sånne der, vi nevnte så vidt, altså det med selvinnsikt I før sending. Altså, selvinnsikt, hvor viktig du sier at selvinnsikt viktig hos ledere, det skal vi komme tilbake til, men hvor viktig selvinnsikt hos medarbeideren? For det jo en, for medarbeideren så det en følelse av noe. Jeg føler at jeg har autonomi, eller det vil si, jeg føler at jeg burde hatt mer autonomi, fordi jeg behersker dette her, så, og jeg har bedre løsninger på dette. Men hvor viktig men det ikke sikkert vedkommende har det da, for å ta lederperspektivet da. Men så hvor viktig da selvinsikt blant medarbeidere?
Altså, selvinsikt egentlig helt vesentlig for at vi skal klare å forholde oss til en omverden. Altså, la oss bare putte det på spissen da.
Ja.
Et menneske med null selvinsikt vil jo ha enorme utfordringer med å fungere I en hvilken som helst situasjon.
ja, veldig hardt. Null selvinsikt.
ja.
Hva ser jeg for meg en person som bare null?
ja, ikke sant? Ja. Det handler litt om både det å liksom forstå hvordan du virker på andre, men også forstå ditt eget ansvar da, I å bidra konstruktivt inn I en situasjon. Og jeg vet for eksempel i noe kommunikasjonsforskning, altså mellommenneskelig kommunikasjonsforskning, så ser man jo på en måte den evnen til å se en situasjon i metaperspektiv, som involverer både hva det jeg gjør i denne situasjonen, som bidrar til det som skjer her nå, men hva gjør også de andre, og hva trenger jeg for å gjøre for at dette skal utvikle seg i en positiv retning?
Mm.
Det er jo på en måte en sånn, holdt på å si, gullstandard da, for å klare å kommunisere godt.
Ja.
Så det vil jo si det er ekstremt viktig å ha selvinnsikt da.
Så hvis du var gründer og skulle, eller leder og skulle ansette folk, og en ting både å se etter hva de kan av kompetanse, hva slags skoledag og så videre, for meg så betyr det mye, altså det ikke så viktig. Mm. Altså det som jeg snakker med gründere, så det holdningene da, det handler om.
Mm.
Og egenskaper, sånn som altså, evne til selvinsikt, er det en sånn ting du ville sett etter da?
Ja, altså i hvert fall evne til refleksjon da, av egen væren holdt jeg på å si, og egen person.
Mm.
Kan jo forstå det, at man tenker sånn at det at man ønsker å rekruttere etter holdninger eller person. Kompetanse kan man jo alltid utvikle, samtidig så er det jo noen ganger at en jobb krever en helt spesifikk kompetanse som man må ha også da.
Ja.
Ikke sant? Men jeg ser jo den, absolutt.
Tilbake til kompetanse, så det i hvert fall to interessante ting. Det ene er jo dette med at altså liksom legge til rette for kompetanse da.
Mm.
Som leder, så kan du på en måte sende vedkommende på kurs, etc. Det er jo en måte å gjøre det på. Betale seg litt sånn ut av det. En annen måte å se det på er jo at du gir vedkommende oppgaver med lov til å feile.
Mm.
Altså i hverdagen får lov å utvikle seg gjennom å teste ting.
Mm.
Gjerne ting som man finner på selv, som autonomi, ikke sant? Mm. Men hva tenker du viktigst av de to? Den der, er det kursing som løsningen, eller er det den i hverdagen å faktisk få bryne seg på ting og få lov til å feile da?
Altså, begge deler avhengig av hva behovet i utgangspunktet er. Altså, jeg tror sånn, hvis man tenker for eksempel lederutvikling, da la oss ta det som en sånn kompetanseutviklingsområde, så er det jo sånn at det, for at lederutvikling skal fungere så godt, så må man jo ha en idé om hva det er lederne mine trenger for å bli bedre ledere, hvor trykker skoen, hva er det organisasjonen trenger, ikke sant?
Mm.
Og noen ganger så handler det om at det er mest fornuftig med kursing, ikke sant? At det er reell kompetanse som innøves formelt sett.
Mm.
Men veldig ofte så er jo også en del av kursingen å prøve å feile i hverdagen sin, ikke sant? At du tar med elementer fra det du lærer, og så tester du det ut i hverdagen. Det er jo det ene, og så er det selvfølgelig ekstremt viktig at du jobber på et sted hvor du føler deg trygg, da, til å prøve ut og teste, og at det er lov til å feile, som du sier. Det er en kjempeviktig del av en organisasjonskultur, eller klima, eller hva man skal kalle det, for å skape prestasjoner, da, og læring og utvikling, er at man har raushet for å faktisk få lov til å feile når det skjer.
Mm. Så hvis man da hvis man leder legger til rette for autonomi, for tilhørighet og for kompetanse, er man da en motiverende leder?
På papiret så skulle man jo tenke det da.
Ja.
Men så er det jo en del faktorer som spiller inn her, ikke sant? Det er jo for eksempel dette med at folk er forskjellige, så hvor mye som skal til for hver enkelt vil jo variere. Organisasjonskontekster, hvilke rammeverk du jobber inn under, vil jo selvfølgelig påvirke hvor stor organisasjonen din er, ikke sant? Hvilken sektor, altså alt dette her er jo ting som påvirker hvorvidt du, hvilken effekt dette har og hvordan du må justere deg. Så jeg tenker at kanskje det viktigste du gjør som leder er å bli kjent med medarbeideren din og kjent med organisasjonen du er leder i.
Ja.
Kanskje litt sånn selvinnlysende.
Ja, men altså det...
Ikke sant? Ja. Det er jo det ene. Og så handler det jo om å liksom kanskje også få å ha den respekten for at det du som leder tenker er nok, kanskje ikke er nok for alle, ikke sant? Eller at...
Hva mener du med det?
Ja, for eksempel hvis du tenker at ja, nei, jeg en leder som tilrettelegger for masse autonomi, men så opplever egentlig medarbeideren dine at du detaljstyrer for eksempel. Jeg har jo snakket med ledere som også forteller at de veldig frustrert over medarbeidere som kanskje ikke presterer så godt som lederen hadde ønsket. Og så på en måte løsningen at da må alle arbeidsoppgavene som de har gjort gå gjennom meg. Så kan jeg filtrere og rette opp ja. Feilene.
Ja.
Ikke sant?
Men da du ikke leder.
Nei, da du ikke det.
Da gjør du jobben.
Ja, men du kan jo likevel sitte med en opplevelse av at jeg gir jo masse autonomi, for jeg har jo enorm, på en måte, de kan jo få lov å jobbe hjemmefra hvis de vil det.
Ja,
nettopp. Ikke sant? Og vi har flekstid her hos oss, så de har jo masse autonomi.
Så det blir fokus på symbolene på autonomi, mer enn reell autonomi.
Ja, ikke sant? Og så det kanskje ikke lederens jobb å rett opp I arbeidsoppgaver som ikke gjort godt nok, men å finne ut av hvordan kan jeg hjelpe denne medarbeideren til å øke kompetansen sin da, på akkurat dette.
Hvordan balansere altså den individuelle altså, tilpasningen med altså, generelle rutiner som alle må forholde seg til? Altså, for du hadde et eksempel I boka di, eller kapitlet ditt, kanskje?
Ja, kapitlet.
jeg presterte for din del. For det, ja.
Ja.
en salgsleder som har den beste selgeren noensinne hatt.
Ja.
Utrolig dyktig selger, aldri sett lignende, men vedkommende vil ikke forholde seg til rutiner eller regler. Og vedkommende har tatt opp med selgeren, men det skjer ikke noe.
Mm.
Så man blir tvunget til å si opp denne selgeren. Nei, det jo et paradoks, eller det veldig ironisk I hvert fall, at du har fantastiske prestasjoner, men du må si opp fordi de ikke følger rutinene.
Ja.
Så denne balansen mellom, ja, dette noe alle må gjøre, og den individuelle tilpasningen for gode prestasjoner. Da.
Mm.
Altså, hvordan løser man det? Hva oppskriften?
Ja, igjen da, det jo ikke nødvendigvis noe oppskrift, og det jo så, ikke sant, dette jo veldig situasjonsavhengig. Og noen ganger så det jo klart at man har med situasjoner og mennesker som kanskje har kommet så langt I en negativ utvikling da, at det ikke så mye man får løst opp I, ikke sant? Men det jeg tror veldig viktig å huske på at det tilhører en veldig liten marginal gruppe av de aller fleste arbeidstakere. Som regel så det så mye man kan gjøre, ikke sant?
Ja.
Men det klart, jeg tror det viktig å si at noen ganger så det faktisk fastlåste situasjoner som trenger ekstern hjelp, juridisk hjelp og så videre for å komme videre. Så, men innenfor den rammen av hva som mulig å gjøre noe med som leder, så tenker jeg at det ganske mange ting denne lederen, for denne salgslederen som du tar frem som eksempel, kunne gjort. Vedkommende sa at han hadde liksom prøvd alt, men å prøve alt I hans verden handlet om å forklare hva denne medarbeideren måtte gjøre mer av, ikke sant?
Ja.
Altså utøve press. Alt fra sånn skulle ønske du gjorde til nå må du gjøre, og så hvis ikke du gjør så, ikke sant?
Ja.
Og det jo veldig sjeldent en god det vet jo kanskje også andre områder I livet barneoppdragelse for eksempel
ikke
en veldig god motivasjonsteknikk i det eksempelet der da, så blir det liksom naturlig å begynne å tenke på det de siste 10-15 årene gjort veldig mye forskning på en måte det vi kan kalle styrkebaserte perspektiver altså det handler om å ta tak I det som bra hos et menneske, altså det som et menneske gjør godt, og så jobbe enormt mye med å få mer av det, og også utvikle det til å bli enda bedre, ikke sant? Mens når vi tenker tradisjonell utvikling, så har vi kanskje en tendens til å tenke at ja, hvis jeg skal utvikle meg, så må jeg bli bedre på det jeg dårlig på. Så denne selgeren da, burde jo da utvikle seg på å bli bedre på å rapportere inn, ikke sant? Og tilfredsstille disse rutinekravene. I stedet for å på en måte prøve å tenke litt kreativt rundt det, det en britisk professor som heter Alex Lindley, som har varit väldigt upptatt av och har skrivit också en bok om detta perspektiv om hur man på måte kan tänka annledes då. I sådana situationer hvor du har folk som är väldigt gode på något och så har de någon svagheter och så är det viktigt och först och främst kanske huska på att alla människor har svagheter. Det är ingen människa som är perfekta. Och det första spørsmålet ifølge Alex Lindley då som man kanske bestiller sig är om denna svaghet är relevant.
Ja.
Ikke sant? Mm. Någon gånger är den egentligen inte det, ikke sant? Det går an att löses ganska grejt på andra måter och så får vi tänka att folk är folk.
Ja.
Och så spiller på det som fungerar bra. För denna säljaren I detta exempel så är det ju klart att svagheten är relevant för att det är en del av jobben. Du må faktiskt förhålla dig till strukturelle rutiner I denne jobben også, sånn at noe måtte gjøres.
Så han svarer ikke på det?
Nei, ikke sant? Nei. Eller jo, ja. Jeg har jo forsovet det, Alex ja. Lindley, da, hvis det han du tenker på nå.
Ja.
Han har noen ideer da,
okay.
som han skisserer.
Mm.
Hvordan du kan tenke på at, ok, greit, så denne svakheten relevant, hva kan vi gjøre med den? Går det an på en måte å kompensere for den ved at denne selgeren får lov til å jobbe sammen med en annen som god eller hanterer disse rapporteringsgreiene, så kan de samarbeide om det, og sånn at de får litt drahjelp og litt sånn struktur og ramme for å, nå må vi faktisk sette oss ned og gjøre det.
Ja.
Kan vedkommende inngå et salgsteam hvor man har litt differensierte roller, for eksempel? Eller kan man gjøre om på rollen I seg selv? Altså kan man faktisk gjøre det sånn at man tar bort rapporteringsbehov da, I den rollen, og så organiserer man det på ett annat vis för exempel. Så alltså och här är det ju egentligen bara kreativiteten som ja. Sätter en stopp för hur du löser det,
ja.
Ikke sant?
Mm.
Och så är det ju klart att hvis ingenting annat hjälper, ikke sant? Att detta inte är möjligt att genomföra, så är det ju klart att då må man ju gå ned och faktiskt träna på att bli bättre på. Ja, I detta exempel är kanske lite banalt, men ja. Men rapportering då, ikke sant?
Ja. Mm.
Og det som da kanskje svært viktig, det at når du trener på noe du I utgangspunktet mestrer veldig dårlig, som svakheten din, som ikke handler om at du bare ikke har lært deg det enda, men som faktisk ting du kjenner tap av energi rundt, du presterer dårlig flere ganger når du holder på sånn noe, det at du gir den personen som trener nok tid og ressurser, og raushet, apropos mulighet og lov til å feile, I den processen då.
Ja.
Och att man kanske inte har för höga ambitioner heller. Kanske inte detta blir en superstrukturerad person,
Nei.
Men klarar att lära sig det genomsnittliga som ska till för att faktiskt leverera.
Ja. Så I första omgång så bör man egentligen tillpassa systemet till personen, hvis man visst det lär sig göra.
Ja, ideellt sett så skulle man kanske gjort det, ja. Ja. Det jo ikke så lett I store organisasjoner.
Nei, det akkurat det, fordi at det sånn på den ene siden tilpasset systemet til personen, det skalerer jo på en måte ikke.
Mm.
Hvis ikke sant, da forsvinner jo rutiner og regler hvis man hele tiden må gjøre det.
Mm.
Så det jo den balansen, altså, men jeg tenker samtidig, det din oppgave som leder å løse det.
Mm.
altså det ikke, ja. Og du må være kreativ I å løse det.
Mm. Og det liksom, altså hvis du, vi kan for eksempel se på, noen liksom, lignende forskningsområde som heter jobbforming, og det en sånn egen metode som handler om akkurat det du inne på nå. Og det også en sånn veldig godt dokumentert praktisk metode som man ser har veldig positive effekter. Og det en metode som I all hovedsak handler om å strukturere jobben din om dine styrker, da, altså det du best på. Innenfor den rammen du I, ikke sant? For det jo litt viktig å huske på, at det må jo være innenfor den rammen du I. Du kan ikke liksom, altså for å sette på spisen da, du kan ikke liksom jobbe som regnskapsmedarbeider og finne ut at jeg vil drive en privat dyreklinikk på jobben min. Mm. Jeg synes det gøy å drive med dyr.
Jeg veldig god på det.
Ja.
Min styrke.
Ja, altså bare for å sette det helt på spisen.
Mm.
Så det jo klart at det jo et rammeverk her, og det jo, ikke sant, jo, og det må man jo på en måte være ærlig om, at dette det vi gjør, dette det vi skal levere samlet sett som team, eller som avdeling, eller hva det skal være.
Mm.
Hvordan rigger vi oss best mulig innenfor det? Og da denne metoden jobbforming, som handler om å identifisere, det en ganske sånn strukturert metode, som handler om å identifisere både hvilke oppgaver som skal løses, hvilke styrker du har I forhold til de ulike oppgavene og så videre, men da innenfor for de rammene som gjelder.
Mm.
Og det viser ganske solide, liksom gjennomgående gode resultater. Da.
Ja.
Så jeg tenker det så mye man kan gjøre, det handler jo ikke om at du nå plutselig skal kaste alt på båten og si gjør som du vil. Det ikke det det handler om I det hele tatt, ikke sant? Men det handler om en sånn ganske gammel idé, som overhovedet ikke ny, om at hvis flest mulig gjør mest mulig av det de best på, så vil jo det selvfølgelig gagne et enderesultat I en organisasjon for eksempel. Da, ikke sant? Ja.
Ja, og ikke sant, nettopp. Samtidig så det, ja, men det du skriver et sted I boka, altså det med balanse viktig.
Mm.
Altså det må hele tiden balanseres opp mot, altså her blir det et sånt individualistisk perspektiv da, ikke sant? Styrken til individet, det må jo balanseres opp mot hensynet til selskapet, eller behovene til selskapet også.
Mm.
For eksempel hvis det veldig, altså jeg tror det står til at hvis det liksom veldig mye autonomi, så kan det skape koordineringsutfordringer på den andre siden. Så det noe sånn, altså handler en leder om å være en sånn jonglør som hele tiden balanserer.
Ja.
Ja.
Ja, sier jeg. Ja, altså det bare minner meg om, jeg husker jeg var en leder en gang som jeg snakket med som forklarte det som å være en slags strikkball, hvor du blir dratt I alle retninger, ikke sant? Og noen ganger så de retningene du blir dratt I, har det motsigende forhold, ikke sant? At du kanskje skal være veldig endringsorientert som leder, da, ikke sant? Og samtidig så må du forholde deg til noen organisatoriske rutiner og strukturer og regler, og, ikke sant? Og så må du balansere, ikke sant? Du kan ikke løpe foran hele tiden og bare kaste alt på båten. Du må liksom forholde deg til det som også.
Ja.
Og noen ganger så må du forholde deg til at eksterne krav overgår det du opplever at ditt team kan levere, faktisk.
Mm.
Ikke sant? At det sliter ut teamet ditt.
Ja.
Og hvor balansen I det?
Mm.
Så det noen forskere som har vært litt sånn opptatt av akkurat den balansen. Da. Og da vi jo liksom over på sånn, hvordan leder på en måte både har selvinsikt nok til å liksom se at her kan det være motstridende behov, men også selv evner å vurdere hvor det jeg har mine styrker, ikke sant? Jeg en veldig relasjonsorientert leder som tar veldig godt vare på medarbeiderne mine, går det da på bekostning av noe annet, og hva må jeg da gjøre, ikke sant?
Mm.
For å få hjelp til å balansere ut dette igjen, da.
Ja.
Mm.
Apropos det, selvinsikt, det et sentralt begrep.
Mm.
Selvinsikt blant ledere. Hvorfor det så viktig?
Jo, altså, som hos andre folk holdt jeg på å si, så ser vi at det en sånn vesentlig faktor, og det faktisk en sånn faktor som kan bidra til at selv om du utøver den ledelsen du tenker som på papir riktig, da, ikke sant? Så vil det ikke ha de positive konsekvensene som du skulle forventet av den oppførselen du tenker du selv viser, da.
Ja.
Sånn i forskningsverden så har man sånn i ledelsesforskningen da, behandlet selvinsikt som hvor stort gap det mellom din egen vurdering av deg selv som leder og andres vurderinger av deg som leder. Og det sikkert det veldig mange som har tatt sånne 360-graders evalueringer, ikke sant?
Ja.
Så kan bidra til å avdekke litt sånn, oi, her var det ikke samsvar I det hele tatt om hvordan du opplever deg selv og hvordan andre opplever deg. Og da kan det være en indikasjon, altså I utgangspunktet, altså for lenge siden, så I ledelsesforskningen så tenkte man på det som sånn målefeil, dette måtte kontrolleres for og sånt, men så har man etter hvert sett at, oi, dette I seg selv, altså den størrelsen på avstanden mellom vurderinger da, kan faktisk påvirke utfall.
Ja.
Sånn at når avstanden veldig stor, så ser vi at det blir annerledes utfall på for eksempel da, motivasjon, la oss si motivasjon da.
Ja, så det en korrelasjon, eller en kausal, altså mellom gapstørrelsen og kall det motiverende effektiv ledelse.
Ja, det kan du si.
Mm.
Ikke sant? Sånn at vi kan kalle det en slags betingelse, ikke sant? Sånn at når det er stort gap da, mellom hvordan du opplever deg selv og hvordan andre opplever deg, så kan det faktisk forstumme eller forsterke virkningen av en eller annen form for ledelse som ventet å ha positive effekter da, ikke sant? I ulike situasjoner, sånn at og der skiller man også hva slags type gap det fordi hvis du selv for eksempel overvurderer deg, sånn at du tenker at jeg la oss ta utgangspunkt i en litt sånn klassisk ledelsesteori da, som transformasjonsledelse, hvor en transformerende leder på en måte en leder som har en viss grad av karisma, som utfordrer status quo, altså litt sånn endringsorientert, ikke sant? Og som tar individuell omsorg, eller gir individuell omsorg, altså ser hver enkelt medarbeider for det den ikke sant? Og så videre. Så en sånn type leder, hvis du tenker at jeg gjør veldig mye av det, hvis du tenker det som leder, og så har du medarbeidere som tenker, nei, det gjør du ikke i det hele tatt. Jeg har ikke merket noe av det, og ble av det, liksom. Så kan det ha veldig negativ virkning, ikke sant? Ja. Det kan jo redusere motivasjon, selv om lederen sier at ja, men jeg gjør jo så mye av dette her.
Ja.
Men så har du ikke medarbeidere som synes det samme, og så gap i seg selv en betingelsesfaktor, som vi kaller det da, ikke sant? En situasjon hvor det man tror skal virke positivt faktisk ikke gjør det.
Så hvis du skal styrke en ting hos ledere, da er det selvinsikt? Er det nummer én?
Jeg har ikke lyst til å være med på sånne rangeringer. Igjen da.
Ja.
Altså, det kommer så an på hva som behovet.
Ja.
Det jo ikke noe vits å gjøre det hvis du har masse ledere med masse selvinsikt, og det ikke noe gap. Ikke
jo, men hvis de ikke vet. Altså, det jo vite, det ikke det?
Jo, det kan du si. Det jo viktig. Ikke sant? Det viktig å reflektere over dette.
Altså, hvis man skal, jeg skulle startet som leder, vil jeg da, basert på det du sier nå, vil jeg tidlig prøve å Altså, jeg burde gjort det, selvfølgelig. Men finne ut av hvordan, altså, hvor stort det gapet altså for hvis det gapet veldig stort og jeg holder på med mange mine ting som vil da bare ha null effekt eller kanskje en litt negativ effekt
det tenker jeg en god idé da, ikke sant? Sånn at det jo liksom og det ser man også i den forskningen som på selvinsikt og ledelse da at selvinsikt tenderer til å synke eller blir mindre, altså man får mindre selvinsikt jo høyere opp i hierarkien og organisasjonen man kommer.
Ja.
Det jo litt skummelt, kanskje.
Altså mindre selvinsikt, desto høyere opp i hierarkien man kommer?
Ja.
Akkurat.
Ikke sant? Og det handler kanskje nettopp om det du inne på nå, at jo høyere opp i hierarkiet du kommer, desto færre anledninger har du for naturlige tilbakemeldinger.
Ja.
Tenk deg nyansatt, for eksempel. Det jo en situasjon hvor du har enorme muligheter for tilbakemeldinger, stort sett får det hele tiden.
Ja.
Ikke sant? Men så blir du erfaren, ikke sant? Og så får du kanskje ikke det lenger like mye, og så blir du leder, og da blir du kanskje forventet at det jo du som gir tilbakemeldingene. Ikke sant? Så, så anledningene for tilbakemeldinger krymper inn da.
Ja. Men så bør man da kanskje aktivt be om det?
Ja, i trygge rammer da. Mm. Altså, jeg tror man skal liksom igjen da vurdere situasjonen.
Ja, for sånn, nå skal du høre. Jeg har tilbakemelding min til deg.
Ja.
Så får du ramse opp alle.
Ja, og så tror jeg man skal være litt sånn obs på at dette med negative tilbakemeldinger, hvis det det dreier seg om, det kan slå litt alle veier.
Ja.
Det ikke sikkert at tilbakemeldinger på hva du dårlig på gjør deg bedre.
Nei.
Ikke sant? Og man vet for eksempel det, og igjen da, fra forskning, at når du får negative tilbakemeldinger fra mange kilder samtidig, så ser det faktisk ut til å stimulere de samme nervebanene i hjernen som stimuleres ved fysisk smerte.
Ja.
Og vi ser også det at massiv negativ tilbakemelding ser ut til å skape en situasjon hos de aller fleste, som handler om litt sånn selvforsvar og
det blir noen fight or flight.
Ja, det blir litt sånn da, ikke sant? At du skaper en del negative emosjoner som gjør at du blir opptatt av å forsvare deg selv, ikke sant?
Mm.
Det man jo ofte ser i sånn forskningen på dette, at det kan hende at det ikke nødvendig med tilbakemeldinger fra veldig mange, ikke sant? Kanskje når det gjelder negative tilbakemeldinger, så holder det og få tilbakemeldinger fra noen få, ikke sant, i trygge og fortrolige omgivelser, og så skal man da ikke undervurdere den vanvittige effekten det har å få positive tilbakemeldinger på utvikling og læring da.
Ja.
Ikke sant? Men veldig ofte så tenker vi at ja, men positive tilbakemeldinger, det jo en sånn klapp på skulderen, og så flink jeg var da.
Ja.
Men så ligger det et enormt utviklingspotensiale I de positive tilbakemeldingene, som jeg synes vi ofte undervurderer.
Hvordan da?
Nei, for eksempel så hvis du et menneske da, som veldig god til å presentere ting på logiske måter, for eksempel at folk forstår hva du snakker om, la oss si du har erfaring med å kanskje ha en salgspresentasjon I et eller annet møte hvor du liksom presenterer noen produkter ikke sant? Og så, gud så flink du var på det liksom, jøss, det var jo kjempebra møte, da skjønte jeg liksom hva dere driver med, og ja, veldig bra, ikke sant, og da det jo kanskje interessant da Nå ble det mange eksempler på veldig det her, men liksom, la oss si det, så blir det kanskje interessant å tenke sånn, ok, men hva sier det om deg, og hva sier det om dine muligheter til å utvikle deg videre? Kanskje du skal gjøre mer av dette? Kanskje du skal få lov til å utforske hvordan du kan bli enda bedre I å gjøre akkurat dette? Ikke sant?
Ja, jeg regner med at Erling Braut Haaland fikk en og annen positiv tilbakemelding da han var liten og spilte fotball.
Det kan tenkes at han fikk det.
så det jo definitivt, altså det noe med å gi positiv oppmerksomhet til det du vil ha mer av, vil jo føre til en sånn, altså det vil jo føre til en slags identifisering hos individet med det. Ja, men jeg jo sånn som jeg flink på dette her. Hvordan kan jeg bli enda flinkere? Hvordan kan jeg få mer positivt tilbake, altså det ikke litt sånn?
Jo.
Det blir en sånn positiv spiral.
Jo, så har det sånn at det å få disse positive tilbakemeldingene, de utløser en del positive følelser hos oss, og positive følelser, det har den jobben med at det regulerer oss til å ville lære mer, ja. Til å utforske mer. Vi føler oss trygge, ikke sant? Og det igjen kan jo da tenkes å ha smitteeffekter på å faktisk lære ting du ikke kan fra før.
Ja.
Ikke sant? Hvis du har en trygg base på at jeg får masse anerkjennelse av mine kollegaer og min leder på ting jeg god på.
Ja.
Ikke sant? Da det kanskje ikke så skummelt da, å være dårlig på noe heller.
Nei, vil du si at på samme måte som negativ tilbakemelding fra mange kilder samtidig altså noe som kan assosieres med fysisk smerte, vil du si at det motsatte riktig også? Altså hvis det masse positive tilbakemeldinger fra dine medarbeidere, på noe som vil føle til en lykke da, eller glede, og en, altså,
ja.
Du får, ja.
Ja, vi ser jo sånne smitteeffekter, ikke sant? Sånn at når mennesker opplever masse positive følelser, så tenderer det til å smitte over på andre,
ja.
Og team. Det egentlig, det høres veldig corny ut, at liksom følelser kan smitte, men det ikke så veldig ulogisk, for vi har alle vært I sånne situasjoner, hvor vi for eksempel har vært ute på restaurant, ikke sant? Og gledet oss, ikke sant? Og kanskje skal ha med en god venn, eller en kjæreste, eller hva enn det skal være. Og så kommer vi og har kjempeforventninger, og så møtes vi av veldig dårlig service, for eksempel.
Ja.
Og så blir opplevelsen totalt ødelagt, ikke sant? Med å møtes av en kelner, for eksempel, da, som sur og mutt og uoppmerksom, ikke sant?
Ja.
Og det motsatte, ikke sant? Hvis du møtes av noen som kjempe oppmerksom og bli og vennlig, så har det også en sånn forsterkende effekt av den positive forventningen vi kanskje I utgangspunktet hadde da.
Ja, så forventning essensielt her da?
Ja, altså I det restaurantet så det kanskje det, men,
okay, ja. Ja.
Men altså, poenget mitt egentlig bare det at følelser smitter.
Ja.
Sånn at hvis du skaper en situasjon hvor folk opplever mye engasjement, interesse, glede, ikke sant? Så vil det være en situasjon hvor det I seg selv virker forsterkende på, la oss si, teamet ditt da.
Ja, altså jeg var jo hatt en ulike lederroller opp igjennom. Det var blant en situasjon hvor jeg hadde en ansatt som var superflink, superdyktig, fikk masse ros og anerkjennelse. Også av de andre kollegene, men så var det mange rundt som ikke var så gode da. Så hvordan balansere altså, de individet versus teamet? Fordi du ønsker jo at teamet skal jobbe bra sammen. Så det var på et punkt jeg liksom ikke, jeg måtte holde igjen rosen, fordi det ble for mye til en. Det ble for lite på teamet. Så hvordan er det noe man har forsket på?
Ja, altså det noe forskning sånn innenfor, igjen da, som mellommenneskelig kommunikasjon, som viser det at ros problematisk. Det vanskelig.
Ja.
Ikke sant? Det vanskelig altså det lett å tenke, og vanskelig å gjøre. Fordi det har en del sånne ting som du kommer inn på her da. Og det handler også om liksom, hva det du roser, ikke sant? Så det enderesultatet, eller det prosessen som ledet opp til et hvilket som helst resultat, ikke sant? Det skiller man jo også veldig med. Apropos det vi snakket om I sted, lov til å feile, ikke sant? Mm. Og jeg tror nok at hvis man virkelig skal skape rom for å feile, så må man jo også anerkjenne den prosessen folk har vært I, og si fy søren, så mye tid du har lagt inn I dette, og så hardt du har jobbet, og så bra du har jobbet, så dumt at det ble som det ble, ikke sant? Mm. Og så reflektere rundt det.
Ja, og så verdsette innsats.
Ja, verdsette innsats. Det jo en form å liksom være opptatt av altså, hva slags type ros du gir. Og så det en annen faktor som det du inne på, sånn gir du anerkjennelse I plenum, så må du vel kanskje være veldig nøye med at alle får anerkjennelse.
Ja, akkurat det.
Men igjen da, da det jo din jobb som leder å kjenne de ulike styrkene til teamet ditt.
Mm.
For hvis du som leder har forventninger om at teamet ditt skal være en ting, så tror jeg det blir veldig vanskelig. Men et team, for at team skal fungere optimalt, så må jo det teamet være mange.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Hvor enderesultatet blir bedre enn bare delene.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Så da må du jo trene deg å se de ulike styrkene hos de ulike folkene. Ikke sant? Og gi lik anerkjennelse for det.
Ja, så alle må få anerkjennelse.
Ja.
Teamet.
Eller man kan gi anerkjennelse til teamet som helhet, og så tar man de individuelle spesielt positive tilbakemeldingene på enmannshånd, men igjen da sørge for å balansere det litt ut da.
Ja.
Men så må man jo kanskje også tenke at altså, man kan ikke alltid gjøre alt, og I noen situasjoner så trenger noen mennesker litt mer enn andre, I noen situasjoner så vil det være noen mennesker som trenger oftere og mer anerkjennelse enn andre igjen, og det kan endre seg neste uke. Mm. Altså du må på en måte klare å liksom lese situasjonen litt også da.
Ja, altså hvor mye tid Altså, nå spør jeg deg som du har svart på alt, men hvor mye tid? Altså, ofte så man jo, altså man balanserer det å være leder, kaller det, altså disse relasjonsaktivitetene, for å si det sånn da, med andre aktiviteter da, som liksom lage den powerpointen og gjøre det, altså alle disse tingene du må gjøre, som egentlig du tenker det viktigste jobben din. Men så du også leder for noen andre da. Hvordan, altså... Hva skal man bruke mest tid på? Altså...
ja, det jo vanskelig.
Altså, eller hvordan sørger man for at man har nok tid til å drive relasjonsbygging da? LMR, som det heter I boka.
Ja.
Leder-medarbeiderrelasjon, ja.
Altså, det som selvfølgelig spiller inn her hvor mange medarbeidere du har ansvar for.
Ja.
Så noen har ansvaret for 2 medarbeidere.
Ja.
Ja. Og andre har ansvaret for 40 medarbeidere, eller mer.
Ja.
Ikke sant? Det en kjempeulik situasjon å være I. Men det klart at jo flere mennesker du har ansvar for, lederansvar for, desto mer tid bør du jo bruke på ledelse. Altså det vil si LMR da, eller skape gode relasjoner. For som leder så vel det egentlig, eller ideelt sett, så skulle vel det egentlig vært primærjobben din, og så det ikke alltid sånn. Men jeg tenker jo at jo flere du har ansvar for, desto mer tid må du bruke på akkurat det, uten at det betyr at du ikke skal bruke tid på det hvis du har 2 medarbeidere, men da det jo klart at det går fortere,
ja.
Ikke sant, å bygge relasjoner til 2 stykker enn til 40.
Ja. Ja. Selvinsikt viktig. Hvis det på en måte en annen ting da, som vi skal ha fokus på, jeg liker sånne,
ja.
Hva det som gir 80% effekt?
oi, oi, oi. Ja.
Altså, for det er jo litt sånn, Nå du akademiker da, og du begrenset litt av å kunne si, og hevde ting og så videre, som bra.
Mm.
Fordi vi ønsker jo at forskning skal være solid og til å stole på. Men ofte så det er jo ofte noen elementer, altså det jo uendelig med aktiviteter man kan gjøre, men det ofte noen ting som viser seg å være, dette
Ja, altså, det jo selvfølgelig det. I hvert fall, altså, det betyr ikke at liksom, gjør du dette, så du liksom home free I hvilken som helst situasjon, men det jo klart det at hvis vi prøver å barbere det litt ned, da, liksom, alle disse ledelsesteoriene er jo også teorier som har skudd for baugen, ikke sant? Det blir for komplekst, det blir for lite konkret. Det jo, ledelsesforskningen mangler jo veldig forskning på konkrete handlinger, ikke sant? Og stort sett veldig beskrivende. Men hvis vi skal på en måte barbere den ned, og så prøve å liksom se sånn, men hva det egentlig alt dette handler om, ikke sant? Så handler det jo kanskje først og fremst om å bli kjent med medarbeiderne dine, og organisasjonen du jobber I. altså gjør du det og bruker og dedikerer tid på det og også på en måte litt ydmyk selv da i forhold til hvem jeg og hvordan virker jeg på folk,
ja.
Så tror jeg du kommer ganske langt.
Ja.
Tenker jeg da.
Jo.
Og det handler jo om alt dette her om å være opptatt av å bygge gode relasjoner, men du får ikke bygget gode relasjoner uten å bruke tid på å bli kjent med folk, ikke sant? Og det handler om selvinsikt, men du får ikke selvinsikt uten å være ydmyk, ikke sant? Og det handler om å bygge på styrker, hva som fungerer godt, og få det til å blomstre, for å si det litt sånn flåste. Og da må du også være litt ydmyk, ikke sant? For da må du anerkjenne andres styrker igjen. Så jeg tror på en måte hvis vi kan barbere det litt sånn flåsete ned til det.
Ja, det ikke flåsete da.
Nei, kanskje ikke flåsete, men i hvert fall litt sånn kortfattet da.
Ja, fordi det sånn, hvis du hadde vært gründer da, så kunne du ikke ta alle hensyn.
Nei.
Hver dag, altså, ja, men dette perspektivet, altså du må bare sånn, ok, jeg må bare velge ut noe ja. Og fokusere på det.
Ja. Og gründere jo ofte mennesker som omgir seg med folk som veldig motivert i utgangspunktet. Så det å liksom stå der og være den store karismatikeren, det blir kanskje litt smør på flesk.
Ja.
Ja, og da det kanskje andre ting som skal til for å få det til å funke. Og igjen så kommer vi da tilbake, bli kjent med medarbeiderne dine da.
Altså som alt mulig annet da, som bare koker seg ned til bare som være en ordentlig person liksom.
Ja, du kan jo si at du kommer ganske langt med det også.
Ja, du gjør det. Ikke sant? Det altså, det all forskning som bare summert i en setning, det?
Litt. Ja, det hørtes ut som, jeg hørtes nesten trist ut for mitt velkomne, men nei, altså det jo, det gjør, altså, nei, altså ja og nei da, altså det jo veldig mye mer enn det, og ikke sant, hva en ordentlig person, det kan man jo også diskutere, ikke sant?
Ja. Hun jo da, så skal vi høre hva det Nå skal vi fortelle.
Ja,
ikke sant. Nei, men det en som bryr seg, en som liksom, har en relasjon, men en som også bryr seg på den måten at man sier ifra hvis ting ikke bra. Altså, skjønner, altså, det en dualitet i det, ikke sant? Som den dualiteten som jeg føler altså, ledelse handler om. Mm. Når vi, altså, du har den der strukturelle delen som som må si ifra på de ting som ikke bra, og så har den der, kall det emosjonelle og medmenneskelige delen, da, som handler om å være til stede. Da.
Mm.
Altså, det jo å balansere de to
ja.
Hele tiden, og en god venn gjør det.
Ja, virkelig, ikke sant? Sånn at, ja, absolutt. Og så det selvfølgelig sånn at hvordan man sier fra når ting ikke fungerer, vil påvirke, ikke sant?
Det en måte å si fra når ting, altså det en bestemt måte som viser seg best effekt? Du har inn på det, altså en til en, trygge rammer, et cetera, positivt, liksom positive ting fungerer bedre enn negative ting, men når man må si negative ting, det en måte å si det på som ikke skaper den forsvarsreaksjonen hos vedkommende?
Ja, altså det da vi inne på sånn grunnleggende feedback, det nok andre som kan mer om enn meg, men det vel, sånn som jeg forstår den litteraturen der, viktig å være situasjonsspesifikk, altså forholde seg til en situasjon, helt konkret, og konkret atferd, altså hva du gjorde i stedet for hvem du sånn at du unngår personkarakteristikker og holder deg til situasjon og atferdskarakteristikker da.
Ja.
Og så være tydelig på konsekvensen, og så prøve å jobbe med det. Og så tror jeg det også utrolig viktig i sånne situasjoner å erkjenne at det alltid flere sider av en sak.
Ja.
Og at hvem som har rett ligger kanskje midt imellom alle sammen, ikke sant? Sånn at man tilnærmer seg sånne situasjoner med et litt åpent sinn også.
Ja,
ja.
Det jo veldig godt tips. Jeg har brent meg på det før.
Ja, du også.
Ja, absolutt. Fint tip.
Ja, det har vi vel alle.
Ja. Så, men altså, ja, jeg har lest en bok som heter Non-Violent Communication, og der snakker den om at du skal egentlig ikke tillegge altså det som atferden skal beskrives nøytralt,
ja.
Og for den har ikke noe sånn, du skal ikke dømme den atferden sånn sett, men det du kan si at det at altså det ble gjort på den måten, fikk meg til å føle det.
Mm.
For det min sannhet, som vedkommende egentlig ikke kan så tvil om.
Mm.
Det sånn opplevde jeg det.
Mm.
Og det egentlig en inngang til en diskusjon da.
Mm.
Ja, men det ikke det jeg mente, fordi, ikke sant, skjønner du, altså, så en måte å gi feedback på nettopp å fokusere på seg selv, hvordan det påvirker meg at dette skjedde.
Mm.
Da angriper du ikke, du gjorde det, og det feil.
Ikke sant?
Mm.
Og da får du igjen denne forsvarsreaksjonen, ikke sant?
Mm.
For da det jo på en måte, da tillegger du jo på en måte svakheter hos den andre, og det vil jo igjen skape en sånn behov for å forsvare seg, da.
Mm.
Mm. Ja.
Du, vi skulle også snakke litt om altså den negative siden, altså medarbeidere som mistrives og som blir utbrente og et cetera.
Mm.
Men det jeg lurer på, om jeg skal kanskje vi skal kanskje ta det en annen gang.
Ja, det kan hende.
Fordi det et stort tema I seg selv.
Det et kjempestort tema I seg selv.
Så, Caroline, det har vært utrolig interessant å snakke med deg og få høre perspektivene på motiverende ledelse. Og så må vi bare bukke den neste timen, hvor vi snakker om at det kanskje litt mindre koselig da.
Ja,
det motiverende ledelse.
Mm. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.